Aku koyo godong garing sing kabur ketemu angin. Among manuk arep dipono ngendi. Yen pancen wis ditakdirke kudu urip koyo mangkene. Aku nrimo pangucine Gusti.
Bahagia.